Podium.com Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Με τη φωνή του Phil Collins ξεκινάμε, που μας μιλάει για survivors, για επιζώντες, και εμείς θα μιλήσουμε για κάποιες γυναίκες που επέζησαν και βρήκαν τη δύναμη και το δρόμο τους για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία από τις δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες σκηνοθέτριες, ακτιβίστριες που ασχολούνται πάντοτε έτσι με τις γυναίκες και με γυναικεία ζητήματα πολύ σημαντικά. Μαρία Λούκα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκατε επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ στο Σινεκά, στο Ερτέκο. Περιμέναμε και την Ίνα Μαρία Πασχαλίδου που έχετε συνσκηνοθετήσει, συνδημιουργήσει καλύτερα αυτή την ταινία, το Survivors, ξαναγράφοντας το μύθο της. Είναι σε γυρίσματα, δεν μπορούσε να είναι εδώ, δεν πειράζει, θα μας τα πεις εσύ.
Ναι, η Νίνα ήθελε πολύ να είναι εδώ. Αυτή την ταινία την δουλεύουμε μαζί, είμαστε μαζί σε όλο αυτό το εγχείρημα εδώ και 4 χρόνια και γενικά έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές. Οπότε θα ήταν ωραία να είμαστε μαζί, αλλά έχουμε τη σκέψη της.
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη γυναικεία ενδυνάμωση, καταγράφοντας τις ιστορίες 3 γυναικών που έχουν επιζήσει από έμφυλη βία. Θα ήθελες λίγο να μας συστήσεις τις 3 αυτές γυναίκες.
Είναι λοιπόν 3 γυναίκες με τις οποίες να πω ότι και εγώ προσωπικά κάπως συνδέομαι και πριν την ταινία είχα συνδεθεί μαζί τους. Είναι η Γεωργία Παΐζη. Η Γεωργία είναι χορογράφος και επίσης είναι και intimacy μας coordinator. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος στον κλάδο μας που προσπαθεί κιόλας να εισάγει αυτή την πρακτική στον οπτικοακουστικό χώρο, γιατί είναι μία από τις καλές διεθνείς πρακτικές ακριβώς για τέτοια ζητήματα, για να διασφαλίζεται η συνένεση και η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό project. Είναι λοιπόν η Γεωργία Παΐζη, η οποία έχει βιώσει ενδοσυντροφική βία από έναν πρώην σύντροφό της πριν από αρκετά χρόνια, αλλά το ανακάλεσε και ξεκίνησε να το επεξεργάζεται σχετικά πρόσφατα και με έναυσμα το Me Too άρχισε να το μοιράζεται και δημόσια. Είναι η Όλγα Ιστέφου, επίσης ένας άνθρωπος του χώρου μας. Η Όλγα είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος. Είναι μια αρκετά δυναμική γυναίκα, η οποία είναι επιζώσα ενδοσυντροφικής βίας και βιασμού από έναν πρώην σύντροφό της. Και η Ήβη Κεσερλή. Η Ήβη είναι μια τρανς γυναίκα, σεξεργάτρια, μια από τις σπουδαίες προσωπικότητες, εγώ θα έλεγα, του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, με αρκετά ξεχωριστό στίγμα στον δημόσιο λόγο της. Η Ήβη έχει υποστεί κατά καιρούς διάφορες μορφές ομοτρανσφοβικής βίας, με αποκορύφωση όμως μια τρανσφοβική επίθεση που δέχτηκε στα Χανιά που διέμενε τότε πριν κάποια χρόνια και που παραλίγο να της κοστίσει και τη ζωή. Οπότε αυτές οι 3 γυναίκες που έχουν αυτό το κοινό, δηλαδή έχουν δεχτεί και οι 3 διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας, μέσα στην ταινία μοιράζονται αφενός το τραύμα τους, αφετέρου συναντιούνται, φτιάχνεται ένας χώρος και για τις 3 μαζί, αλληλεπιδρούν, και το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε και εμείς στην ταινία για να κάνουμε, αν θες, και αυτή την διαχρονική σύνδεση της πατριαρχικής βίας και της πατριαρχικής επιβολής είναι η αρχαία ελληνική μύθη.
Θα έρθουμε και σε αυτό. Θα ήθελα όμως πριν έρθουμε στους μύθους να ορίσουμε την έμφυλη βία και ποιες είναι οι μορφές της, γιατί μας μίλησες για διαφορετικές μορφές που έχουν ζήσει, υποστεί οι χαρακτήρες.
Και αυτές οι μορφές που εγώ ανέφερα είναι ορισμένες από τις πιο ορατές, δηλαδή η σωματική βία, ο ξυλοδαρμός, ο βιασμός, η σεξουαλική βία. Είναι, θα λέγαμε, μαζί με τη γυναικοκτονία, τα πάνω όρια του οικοδομήματος της έμφυλης βίας. Υπάρχουν και πιο αόρατες μορφές έμφυλης βίας, όπως είναι η οικονομική βία, για παράδειγμα, η λεκτική βία, η ψυχολογική βία. Εγώ το επισημαίνω αυτό γιατί έχει μια σημασία, γιατί αν μας είναι πλέον, δεν ήταν πάντα, σχετικά ευανάγνωστο το να αναγνωρίζουμε τον βιασμό, για παράδειγμα τη γυναικοκτονία ή την σωματική βία, δεν μας είναι εύκολο πάντα να καταλαβαίνουμε ότι αυτά εδράζονται σε ένα έδαφος. Είναι δηλαδή η κορυφή ενός εδάφους, το οποίο έχει να κάνει με την πατριαρχική δόμηση των κοινωνιών μας και με τις αδιόρατες μορφές βίας και σεξισμού που διαπερνούν την καθημερινότητά μας. Οπότε, συγκεφαλαιώνοντάς το, θα έλεγα ότι έμφυλη βία είναι κάθε μορφή βίας που ασκείται σε γυναίκες και θηλυκότητες, που τις πλήττει σωματικά, σεξουαλικά, ψυχολογικά, πλήττει τις προσωπικότητές τους με έναν από αυτούς τους τρόπους ή με μια πλειάδα τρόπων, γιατί πολλές φορές συντεριάζονται διαφορετικοί τρόποι, και τους προκαλεί πλήγμα στην αυτονομία τους, στην αυταρκιά τους, στην αυτοδιάθεσή τους, στην επιθυμία, στη συνένεση.
Ήθιστε να είναι έτσι στις θηλυκότητες, επειδή σαν φύλο θεωρείται πιο αδύναμο, αλλά δεν αποκλείεται έτσι και η βία σε αρενοπότητες.
Ναι, κατά βάση η πιο τυποποιημένη μορφή έμφυλη βίας είναι αυτή που ασκείται από αρενοπότητες σε θηλυκότητες. Αλλά όταν μιλάμε για αρενοπότητες, χρειάζεται να κάνουμε ένα διαχωρισμό, ότι κατά βάση συνήθως μιλάμε για μια ηγεμονική μορφή αρενοπότητας που είναι και η τοξική αρενοπότητα, αυτή που είναι και η πιο επιβλαβής, αυτή η οποία κατά βάση έχει μία τάση να επιβάλλεται και συχνά δια της βίας. Υπάρχουν αρενοπότητες οι οποίες είναι πιο υγιώς συγκροτημένες και οι οποίες επίσης πλήττονται από την πατριαρχία και από τις τοξικές αρενοπότητες. Κατά καιρούς, δηλαδή, μπορούμε να ακούσουμε διάφορα πράγματα που να διαπιστώσουμε ότι και οι μη τοξικές αρενοπότητες πλήττονται, όπως πλήττονται και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, για παράδειγμα.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική της ταινίας που έχει συνθέσει ο Θοδωρής Οικονόμου και δημιουργεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και θέλω τώρα να έρθουμε στους μύθους, γιατί νομίζω και σεναριακά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έβριμα αυτό που έχετε φτιάξει μαζί με την Ίνα Μαρία Πασχαλίδου, το πώς συνδέουν και ξαναγράφουν το μύθο τους οι τρεις χαρακτήρες σας σύμφωνα με τις ιστορίες σημαντικών γυναικών από την μυθολογία. Ποιες είναι αυτές?
Λοιπόν, έχουμε τρεις μυθικές προσωπικότητες. Είναι η Άλκιστης, η Περσεφόνη και η Ευρώπη. Ο τρόπος, ο λόγος μάλλον που σκεφτήκαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι γιατί όσο σκεφτόμαστε λίγο το πώς μεγαλώσαμε οι ίδιες, το τι αναφορές έχει κάθε μία από εμάς, το τι διδάχτηκε στο σχολείο, το τι αναπαραστάσεις συγκρότησε, καταλήγουμε στο ότι οι πατριαρχικές αφηγήσεις πάνε πάρα πολύ πίσω στο χρόνο. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένες στο χρόνο. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η αρχαία ελληνική μύθη. Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα? Βλέπουμε ότι οι γυναίκες κατά βάση υποφέρουν. Οι άντρες καταδυναστεύουν, επιβάλλονται, κυριαρχούν και οι γυναίκες υποφέρουν και πολλές φορές τιμωρούνται και επιπρόσθετα επειδή υποφέρουν. Δηλαδή, ας πούμε, η μάγισσα είναι μια τέτοια μορφή είναι μια μορφή που έχει υποστεί βιασμό και τιμωρείται κιόλας ενώ έχει υποστεί βιασμό. Επίσης, πολλές φορές οι ίδιοι μύθοι είναι συγκροτημένοι, το αρχικό τους γεγονός είναι ένα γεγονός βίας. Δηλαδή, την Ευρώπη τι κάνει ο Δίας, την παραπλανά γιατί μεταμορφώνεται σε τάβρο και την αρπάζει επί της ουσίας, την αρπάζει, την αποκόπτει από το περιβάλλον της και την οδηγεί, τη βιάζει μετά, την εξαναγκάζει να κάνει παιδιά και την πηγαίνει σε ένα κανονικό νυφοπάζαρο, την δίνει σε κάποιον άλλον. Την Περσεφόνη την αρπάζει ο Άδης από τη μητέρα της, από τις φίλες της. Δηλαδή, ο τρόπος που έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι μύθοι ήδη από την αρχή τους έχουν ένα γεγονός βίας, ένα γεγονός επιβολής από έναν άντρα απέναντι σε μία γυναίκα. Οπότε, βλέποντας αυτό το πράγμα, δηλαδή σκεφτόμενες πώς έχουν φτάσει σε εμάς αυτοί οι μύθοι και βλέποντας το πόσο ισχυρό είναι το πατριαρχικό στίγμα, αισθανθήκαμε ότι αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να ξαναδούμε τις ιστορίες.
Mm-hmm. Στο σήμερα και το πώς επαναλαμβάνονται. Και επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο έβριμα το πώς αυτές οι γυναίκες βρίσκονται σε ένα εργαστήριο γραφής για να ξαναγράψουν το μύθο τους η κάθε μια.
Εγώ θα έλεγα, Αντέπη, ότι τα τελευταία χρόνια, γιατί εμείς είμαστε κάπως τυχερές, ζούμε σε αυτή την εποχή που τα ζητήματα της έμφυλης βίας και της έμφυλης ισότητας έχουν αποκτήσει πλέον μια ορατότητα, ένα διακύβευμα μεταξύ πολλών άλλων είναι το να ξαναγυρίσουμε στην ιστορία, στη μυθολογία και να την αποκαταστήσουμε με έναν τρόπο. Δηλαδή, και να αναδείξουμε πράγματα τα οποία ήταν αποσιωπημένα, φωνές της δημιουργίας οι οποίες παραγωνίστηκαν εντελώς ιστοριογραφικά, αλλά και πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε ότι έχουν γραφτεί με έναν άδικο τρόπο, να τα ξαναγράψουμε, να τα ξαναπάρουμε, να τα ξανακάνουμε δικά μας και να τα επανοικιοποιηθούμε με έναν τρόπο που να αποδίδουν μία μορφή έμφυλης δικαιοσύνης. Υπάρχουν τελευταία διάφορα τέτοια παραδείγματα. Θέλω να σου θυμίσω και την υπόθεση με το τραγούδι «Τα νέα της Αλεξάνδρας». Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που όταν έγινε γνωστή η ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι, ένα πολύ κλασικό τραγούδι της λαϊκής μουσικής, μία ομάδα πάλι γυναικών ανέλαβε να το μεταγράψει για να αποκαταστήσει αυτή την αλήθεια ότι αυτό το τραγούδι πραγματικότητα εξυμνούσε μια γυναικοκτονία. Mm-hmm. Την ξανάγραψε με έναν άλλο τρόπο. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε, όχι εμείς, οι ηρωίδες μας δηλαδή, τα τρία κορίτσια και η Παυλίνα η Μάρβιν που έχει καταλυτική συνεισφορά σε όλο αυτό, γιατί η ίδια ως συγγραφέας, ποιήτρια και σκηνοθέτρια ήταν η εισηγήτρια του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Έκαναν αυτό, βρήκανε δηλαδή το πόσους μύθους υπάρχουν τα σημεία σύνδεσης με τις δικές τους ιστορίες και πώς θα θέλανε να τους ξαναγράψουν αυτούς τους μύθους.
Η ταινία λοιπόν, όπως είπαμε, ακολουθεί τις πρωταγωνίστριες σε ένα ταξίδι μετατροπής του τραύματος σε ενδυνάμωση, ξαναγράφοντας το μύθο τους, μακριά από το ρόλο του θύματος. Η γραφή, θεωρείς έτσι σε αυτή την εποχή, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να απαλύνει τις πληγές? Ζούμε στην εποχή της εικόνας, ζούμε στην εποχή των social media, σε μια εποχή όπου σίγουρα ο καθένας έχει την δυνατότητα να μοιραστεί το τραύμα του, αλλά εσύ μας πας έτσι σε ένα πιο αρχετυπικό μέσο, τη γραφή.
Εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στη γραφή. Πιστεύω δηλαδή ότι έχει μια τέτοια λυτρωτική και αποφορτιστική δυναμική. Το έγραφε εξαιρετικά ένας άντρας, ο Γκαλεάνο, που έλεγε ότι νιώθω ότι μέσα μου υπάρχουν διάφορα σπασμένα γυαλάκια, τα οποία γράφοντας τα βγάζω έξω και σταματάνε να με ματώνουν πλέον. Εγώ πιστεύω σε αυτή τη δύναμη της γραφής, πιστεύω πολύ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν διάφορα είδη δημιουργίας τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν επουλωτικά απέναντι στις επιζώσεις βίας και γενικά στα θύματα της βίας. Την έννοια του θύματος και του επιζώντος δεν τις βάζω ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ μια σχέση μετάβασης και όχι μια σχέση διαφοροποίησης. Νομίζω ότι κάθε μία από εμάς που μπορεί να έχει βιώσει έμφυλη βία, και εγώ έχω βιώσει σε πολύ νεαρή ηλικία, έχει περάσει και από ταυτότητα του θύματος. Και έχει μια σημασία και αυτή την έννοια να την ξανακάνουμε δική μας. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, το να είναι κάποιος κάποια θύμα, είναι σαν να θεωρούμε ότι μειονεκτεί κάπως, ότι είναι ένα δυστυχισμένο πλάσμα. Το να πούμε ότι ναι, έχω υπάρξει θύμα και δεν έφταιγα που έχω υπάρξει θύμα και τώρα κάνω αυτή τη μετάβαση, πάω από ταυτότητα του θύματος, στην ταυτότητα του ανθρώπου που επέζησε και που βάζει μπροστά τα στοιχεία μιας ανθεκτικότητας η οποία σφυριλατήθηκε μέσα από τον μετασχηματισμό του τραύματος, είναι μια αναγκαία διαδικασία mm-hmm. για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε, αλλά με μια επίγνωση του τι μας έχει συμβεί. Όχι εγκυβωτίζοντάς το μέσα μας σαν να μην έγινε, ούτε αλλά να αποφύγουμε και την απόσυρση που πολλές φορές πολύ εύλογα μπορεί να δημιουργήσει ένα τραύμα, μπορεί να δημιουργήσει η βία.
Διαβάζω ότι η βία δεν είναι ποτέ σφάλμα του ατόμου που τη βιώνει και όλα τα άτομα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να υποστηρίζονται με σεβασμό. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που ασπάζεσαι.
Ναι, και αυτές τις μέρες, ξέρεις, διάβαζα διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε η Ζιζέλ Πελικό και που είναι όντως φτιαγμένες με έναν πολύ βιωματικό τρόπο δικό της, σαν ένα σύγχρονο φεμινιστικό εγχειρίδιο. Δηλαδή, ο τρόπος που αυτή η γυναίκα, ας πούμε, κωδικοποιείται ότι είναι αναγκαίο η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο και το πώς αντλεί την έμπνευσή της από τα φεμινιστικά κινήματα, για μένα είναι συγκλονιστικός. Και νομίζω ότι αυτή η φράση το κωδικοποιεί ακριβώς. Πολλές φορές, αν μας έχει συμβεί κάτι, ο βασικός μηχανισμός που μας ακινητοποιεί λίγο είναι η ντροπή. Το ότι ντρεπόμαστε για αυτό που μας έχει συμβεί. Για πολλά πράγματα μπορούμε να νιώθουμε ντροπή. Δηλαδή και για τη φτώχεια μπορούμε να νιώθουμε ντροπή. Δηλαδή οι άνθρωποι όταν είναι φτωχοί ντρέπονται επειδή είναι φτωχοί. Ντρέπονται επειδή είναι άνεργοι. Ντρέπονται επειδή είναι θύματα βιασμού. Επειδή είναι θύματα αστυνομικής βίας. Είναι ένας τέτοιος μηχανισμός η ντροπή. Οπότε το να το αναγνωρίσεις αυτό και να πεις δεν φταίω εγώ για αυτό που μου έχει συμβεί. Δεν φταίω εγώ που μπορεί να έχω αρρωστήσει, που μπορεί να έχω υποστεί βία, που μπορεί να μην έχω ταξικό προνόμιο, που μπορεί να είμαι προσφύγησα μετανάστρια. Είναι η αρχή. Όντως, για να αποδοθεί η ευθύνη, να αντιστραφεί η ευθύνη, να αποδοθεί εκεί που αντιστοιχεί. Δηλαδή, στις ζωμές και στους ανθρώπους και στα υποκείμενα τα οποία πλήττουν άλλους ανθρώπους και κυρίως ευάλωτες ομάδες με τέτοιο τρόπο.
Ένας Γάλλος όμως φιλόσοφος είχε πει ότι ο νόμος έδωσε μεγαλύτερη δύναμη στους άντρες επειδή η φύση έχει δώσει μεγαλύτερη δύναμη στις γυναίκες. Συμφωνείς με αυτό?
Όχι, το θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, μία φυσικοποίηση, μία προσπάθεια μάλλον δικαιολόγησης της πατριαρχικής εξουσίας μέσω της φυσικοποίησης. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό, πιστεύω ότι ο νόμος ξεκάθαρα, ας πούμε, και παλιότερα μπορούμε να το βρούμε αυτό πολύ πιο έντονα, έδωσε μεγαλύτερη δύναμη στους άντρες, γιατί έτσι προασπίζει την πατριαρχική εξουσία, η οποία διαπλέκεται και με άλλες εξουσίες, με την καπιταλιστική εξουσία, με την εθνοφιλετική εξουσία. Η Φεντερίτσι έλεγε ότι την εποχή του Μεσαίωνα, για να περιφραχθούν οι κοινές γέες, έπρεπε να περιφραχθεί και το γυναικείο σώμα. Ότι αυτές οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η οικονομική διαδικασία και η διαδικασία κατυπόταξης και καταπίεσης των γυναικών, κάπως έχουν συμβαδίσει. Επειδή λοιπόν και σήμερα παραμένει η εργασία των γυναικών γύρω από τη φροντίδα καθοριστική για τη ροή του κόσμου, για την κοινωνική αναπαραγωγή, που αυτό σημαίνει την πειθάρχηση των σωμάτων τους και των επιθυμιών τους, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε και ο νόμος, που βέβαιως έχει μετεξελιχθεί με την ιστορικότητα των ίδιων των γυναικείων αγώνων. Δεν πιστεύω γενικά στα τόσο πολύ στα επιχειρήματα βιολογισμού. Δηλαδή, λέμε συνήθως ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δύναμη λόγω φύσης, επειδή μάλλον φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με την... Με τη γένα, με το γεγονός της γένας, που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ορίζει, θεωρώ, τη γυναικεία ύπαρξη. Ούτε είναι γυναίκες μόνο αυτές που γεννούν, ούτε αυτές που έχουν μήτρα. Δηλαδή, η γυναικεία υπόσταση είναι πολλά παραπάνω πράγματα και πολλά διαφορετικά πράγματα από ένα σύνολο ανατομικών χαρακτηριστικών, ορμονών και χρωμοσωμάτων. Και γι' αυτό και προσωπικά θεωρώ ότι αυτή την κατηγορία, την έννοια γυναίκα, πρέπει να την κρατήσουμε πάρα πολύ ανοιχτή, για να χωράει κάθε μία που θέλει να λέει ότι εγώ είμαι γυναίκα, ότι εγώ νιώθω γυναίκα.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας προέκυψε και ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, να το πω ημερολόγιο, το κρατώ στα χέρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έφερες, Μαρία Λούκα, και θα ήθελα να διαβάσω, να μοιραστούμε κάτι από την εισαγωγή. Το ημερολόγιο λέει ότι έχουμε επίσημα άνοιξη. Η Περσεφόνη γύρισε στη Δήμητρα και οι παπαρούνες θα γεμίσουν την πλαγιά στον Ημιτό, ξυστά από τις λαμαρίνες που τρέχουν κυνηγημένες στην Αττική Οδό. Από όσες ιστορίες διάβασα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο τις παπαρούνες που φύτρωναν ανάμεσα στους τάφους, στις καταστραμμένες από τις οβίδες παιδιάδες της Φλάνδρας, θυμάμαι. Πολύτιμη συντροφιά και παρηγοριά των νεκρών. Ξέρω κορίτσια που δεν γύρισαν ποτέ στη μαμά τους. Κορίτσια που δεν πρόλαβαν να κάνουν τσιχλόφουσκες και να χορέψουν ξυπόλυτες στα πανηγύρια του Αυγούστου. Κορίτσια που έγιναν ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο μετά τις διακυμάνσεις στους χρηματιστηριακούς δείκτες και λίγο πριν τις προβλέψεις του καιρού. Άνοδος θερμοκρασίας θα σημειωθεί αύριο. Τα δικά του σώματα είναι παγωμένα. Τα νεκρά σώματα είναι πάντα παγωμένα, όπως η λίμνη στον ένατο κύκλο του Δάντη. Ξέρω κορίτσια που μεγάλωσαν και έγιναν μητέρες, κληρονόμες της Εκάβης. Από τα μάτια τους εκβάλλουν ποτάμια αγάπης και οργής και από τα μαύρα τους ρούχα ξεκινάνε οι μεγάλες φωτιές της τελευταίας νύχτας του κόσμου. Μητέρες με χάρτες στα πρόσωπά τους που χνηλατούν κρυφές διαδρομές από την απουσία στη μνήμη. Κουβαλούν τις δολοφονημένες τους κόρες, τους κόμπους που κατεβαίνουν στο λαιμό τους και συλλαβίζουν τα ονόματά τους κάθε χαραυγή, για να μην χαθούν ποτέ. Κάπου εδώ λέω να σταματήσω. Είναι υπέροχο αυτό που έχεις γράψει.
Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα ζινάκι, ας πούμε, ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο φτιάχτηκε στο πλαίσιο της ταινίας. Μέσα σε αυτό υπάρχουν τα κείμενα των τριών κοριτσιών, τα καινούργια κείμενα, η καινούργια η Ευρώπη, η Άλκησης και η Περσεφόνη που δημιούργησε η κάθε μια τους. Έχει ένα κείμενο δικό μου που διάβασες τώρα ένα απόσπασμα, ένα πολύ ωραίο πεζό της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου και ένα συγκλονιστικό ποίημα της Παυλίνας Μάρβιν που νομίζω ότι ενώνει όλες αυτές τις ιστορίες και βεβαίως το σημείωμα της παραγωγού μας της Μίνα Τρέκη από τη Marni Films. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρω βέβαια ότι έχει εκπληκτικά σχέδια, το έχει σχεδιάσει ο Κανέλλος, είναι πάρα πολύ όμορφα. Εμείς θέλαμε να φτιάξουμε και αυτό το αποτύπωμα της ταινίας, να φτιάξουμε αυτά τα βιβλιαράκια και θα τα διανέμουμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή στις 13 του Μάρτη που είναι η πρεμιέρα μας.
Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλες μας, όλους μας, είτε έχουμε υποστεί κάποια μορφή έμφυλης βίας, είτε όχι. Είναι ένα ζήτημα που έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό, στο δρόμο, στα δικαστήρια. Είδαμε κάποιες αλλαγές που γίνανε και στον ποινικό κώδικα. Θεωρείς ότι είμαστε σε καλό δρόμο?
Πολλές φορές έχω και αναρωτηθεί και με έχουν ερωτήσει για αυτό το πράγμα. Για μένα υπάρχει κάτι σπουδαίο, υπάρχει ένα επιτεύγμα το οποίο είναι πολύτιμο, το οποίο όμως δεν είναι απτό, δεν είναι υλικό. Είναι η αίσθηση ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης και αλληλεγγύης που μπορεί να νιώθουμε ως γυναίκες και ως υλικότητες μεταξύ μας. Το ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν φταίω εγώ, Νομίζω ότι πλέον γίνεται συνείδηση σε πάρα πολλές γυναίκες που τους έχει συμβεί κάτι, ή η τάση να στηρίξουμε η μία την άλλη όταν δούμε σε ένα χώρο εργασίας, στον δρόμο, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάποια έρχεται σε δύσκολη θέση, ότι κάποια κινδυνεύει. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, δηλαδή η επίγνωση που έχουμε αποκτήσει, η ενδυνάμωση και η αλληλεγγύη. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα συμβαίνουν σε θεσμικό και νομοθετικό κομμάτι που για μένα είναι σημαντικό αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Και είναι σημαντικό το θεσμικό κομμάτι κυρίως στην παιδαγωγική του διάσταση και όχι στην ποινική του διάσταση. Δηλαδή προσωπικά θέλω να σου πω ότι με μια λογική απλά τι κάνουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε όλα τα κοινωνικά προβλήματα, αυξάνουμε τις ποινές, δεν είμαι καθόλου σύμφωνη. Εμένα με ενδιαφέρουν ζητήματα όπως είναι η νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας για την παιδαγωγική και συμβολική διάσταση που έχει στην ορατότητα του ζητήματος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι η συνένεση εντάχθηκε στον ορισμό του βιασμού. Αυτή είναι μια σπουδαία νομοθετική αλλαγή. Ωστόσο, απέχουμε πάρα πολύ από το να μιλήσουμε για ένα περιβάλλον ασφάλειας. Δηλαδή, μιλάμε σε μια εβδομάδα που είχαμε μια γυναικοκτονία. Το έπεσε από τις σκάλες. Δηλαδή, πόσο διαχρονικό είναι αυτό, πόσες φορές το έχουμε ακούσει, πόσες φορές το έχουν ακούσει στα νοσοκομεία οι γυναίκες που πέφτουν από τις σκάλες. Οι γυναίκες που πέφτουν από τις σκάλες εδώ και δεκαετίες είναι συνήθως οι γυναίκες τις οποίες έχει κακοποιήσει ο σύζυγός τους, ο σύντροφος τους, πρώην ή νυν. Αυτές είναι οι γυναίκες που πέφτουν από τις σκάλες. Οπότε, στο βαθμό που δεν έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυση του δικτύου των δομών, των υπηρεσιών. Δηλαδή το σημαντικό είναι η πρόληψη. Είναι το τι θα κάνουμε σε επίπεδο ιδεολογίας, νοοτροπίας, εκπαίδευσης και δομών για να προλαμβάνουμε, για να σώζουμε. Όχι απλά να αυξάνουμε ποινές. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί κάπου.
Νομίζω τα λες πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να φτάσουν εκεί που πρέπει αυτές οι λέξεις. Και να σε ρωτήσω τώρα, είστε δύο γυναίκες, το είπα και στην αρχή, μαζί με την Ίνα Μαρία Πασχαλίδου. Εσύ είσαι δημοσιογράφος και σεναριογράφος, συγγραφέας. Η Ίνα Μαρία την έχουμε γνωρίσει με ταινίες της στο παρελθόν. Ήταν και η έρτσι παραγωγός, το Φεμιτσίντιο, το Snake Charmer, το Kismet. Πάντοτε έτσι ασχολείται με πολύ ουσιαστικά γυναικεία ζητήματα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία σας?
Θα πούμε ότι και σε αυτό είναι η έτσι παραγωγός και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμείς με την Ίνα έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι αν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν στο Φεμισίδιο ή όχι. Είχαμε συνεργαστεί δηλαδή και στο Φεμισίδιο. Έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα πράγματα και σε τηλεοπτικά πράγματα κτλ. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας και φιλική σχέση. Νομίζω ότι μοιραζόμαστε λίγο κοινές αντιλήψεις. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι δουλειές που έχει κάνει η Ίνα, οι προηγούμενες ταινίες της και η έμφυλη ματιά που της διατρέχει. Οπότε θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, ένας συνδυασμός που βγήκε πολύ όμορφα. Δηλαδή, όντως ήταν μια πολύ καλή συνεργασία που μας ένωσε και η προηγούμενη συνεργασία μας και η εμπειρία μας και η φιλική μας σχέση. Θεωρώ ότι μας ένωσε και το θέμα. Δηλαδή, ήταν ένα θέμα που μας απασχολούσε και τις δύο, που κάπως σαν γυναίκες βιωματικά ήμασταν συνδεδεμένες και οι δύο. Και είναι πολύ όμορφο ότι γύρω από αυτή την ταινία φτιάχτηκε κάπως μια μικρή κοινότητα γυναικών. Δηλαδή, όλες οι συντελέστριές μας, σχεδόν όλες, ήταν γυναίκες. Η διευθύντρια φωτογραφία μας, η Έγλη Δράκου, η διευθύντρια παραγωγής, η Πολύμνια, οι μοντές μας, η Γογό, η Μπεμπέλου, εξαιρετική δηλαδή, και δίπλα μας σε κάθε στιγμή σε αυτή την ταινία. Και πολλές ακόμα γυναίκες, ο τραγούδι, στους τίτλους τέλους, το τραγουδάει η Ίντρα Κέιν. Φτιάχτηκε αυτή τη μικρή κοινότητα που έκανε πολύ διαφορετική την αίσθηση του να δουλεύεις σε ένα τέτοιο συνεργείο. Γιατί, εντάξει, κατά βάση όλες μας έχουμε δουλέψει σε ανδροκρατούμενα συνεργεία. Πολύ διαφορετικό όμως να μπαίνεις σε ένα γυναικείο συνεργείο. Μια άλλη εμπειρία.
Είναι μια ταινία με άρωμα γυναίκας. Συγχαρητήρια γυναίκες, συγχαρητήρια θηλυκότητες για αυτό που κάνατε. Ελπίζω να ξαναγράψουμε κάθε μια το μύθο της, να μοιραζόμαστε ό,τι συμβαίνει, γιατί είναι σημαντικό, θεωρώ, το μοίρασμα. Και να πούμε κλείνοντας, γιατί θα ακούσουμε το τραγούδι και τη φωνή της Ίντρα Κέιν, ότι τους στίχους έχει γράψει η Ίνα Μαρία Πασχαλίδου.
Και νομίζω ότι η Ίνα κατάφερε να συνδέσει αυτούς τους τρεις μύθους με το σήμερα, με έναν πολύ δικό της τρόπο που μας αγγίζει. Τη μουσική ο Θοδωρής Οικονόμου, που έχει γράψει και τη μουσική για όλη την ταινία μας, και βεβαίως η Ίντρα Κέιν, μια Γυναίκα που και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ για το έργο της και την παρουσία της και όλη τη δημιουργικότητα που αναβλύεται από παντού. Μας έδωσε τη φωνή της, την ερμηνεία της και νομίζω ότι ήταν ιδανικό κλείσιμο για αυτή την ταινία αυτό το τραγούδι.
Μαρία Λούκα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι να είναι η ταινία και να αγαπηθεί και να ανοίξει διάλογο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Ντέπη, γενικά και για τη δουλειά σου και για τη στήριξη στο ελληνικό ντοκιμαντέρ.
Μη μου κοιμάς αγάπη μου, θα έρθει Περσεφόνη γλυκά να τραγουδήσει τα λόγια της επιστροφής, στίχους συγχώρεσης και οργής. Από του Άδη Τέγκατα θα φέρει τα λιβάδια, τα γέλια και τις ώρες, να σβήσει λύπες των θεών το θρήνο των αιώνων. Για τα κορίτσια που έφυγαν, τις κόρες που χαθήκαν σε αγκαλιές τόσο σφιχτές που ανάσες δεν επήραν. Για τα κορίτσια που έφυγαν, τις κόρες που χαθήκαν σε αγκαλιές τόσο σφιχτές που ανάσες δεν επήραν. Μη μου λείπασε άλκηστη, θα έρθει εκείνη η ώρα, για γάμο θα βαδίσεις και νηπικό θα βάλεις, με υπόσχεση σε μια ζωή θα πάρεις το μαχαίρι και τα δεριά που έζευξαν το χάραμα θα πνίξεις. Για τα κορίτσια που έφυγαν, τις κόρες που χαθήκαν σε αγκαλιές τόσο σφιχτές που ανάσες δεν επήραν. Μη μου φοβάς αγάπη μου, δε ήρθε η Ευρώπη και κάλπασε ατρόμητη στη ράχη ενός σταύρου, στη μακρινή Φινίκη. Σε γέλασε το θάνατο και έσφαξε το βία. Για τα κορίτσια που έφυγαν, τις κόρες που χαθήκαν σε αγκαλιές τόσο σφιχτές που ανάσες δεν επήραν. Για τα κορίτσια που έφυγαν, τις κόρες που χαθήκαν σε αγκαλιές τόσο σφιχτές που ανάσες δεν επήραν.